Vi er altså inne i salme 27, og vi skal legge merke til det som står der. Den ene ting i Davids liv var at jeg får bo i Herrens hus alle mine dager. Det var ikke slik at David hadde til hensikt å ta med seg soveposen inn i tabernaklet og bli der. Men han ønsket arken. Han ønsket det skulle være Guds møtested for sitt folk. Han ønsket at dette skulle være det stedet de skulle møtes i Jerusalem. Han påtok seg store anstrengelser for å føre dem til Jerusalem, og så reise et tabernakel for dem der. Han planla et stort tempel for Gud. Hvorfor? Gjennom det hadde han adgang til Gud, og det var den ene ting i Davids liv. Nå er det slik at vi har adgang til Gud gjennom Kristus. Og det er en ting som vi burde fryde oss over. Vi burde glede oss over adgangen som vi har til Gud gjennom Kristus. Han er den ene som vil gjøre oss i stand til å konsentrere vårt liv om det ene nødvendige. Paulus gir oss de 8 velsignelsene ved å være rettferdiggjort ved tro, slik som vi finner i Romerbrevet 5:1-5. Den andre velsignelsen Paulus nevner er adgangen til Gud. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi priser og lykkelige fordi vi hadde håp at vi skal få del i Guds herlighet. Hvilken vidunderlig mulighet det er å ha adgang til Gud. Takker du for det? Og dette ene var målet for Davids liv. En ting ber jeg Herren om, og det ønsker jeg inderlig, at jeg får bo i Herrens hus alle mine levedager, så jeg kan se hans velvilje og grunne i hans tempel. I Guds hus fantes det nådestol. David trengte nåde, og jeg trenger nåde, og jeg er sikker på at også du trenger nåde. I Guds hus var det et alter som talte om Kristi kors. Dette borget for at David hadde adgang til Guds åsyn. Du og jeg, vi har adgang til Gud ved Jesus Kristus i dag. Vi har en åpen adgang til hans vidunderlige nåde. Hvilket privilegium det er for oss å ha adgang til Gud. Ikke rart at denne salmen er blitt til så mye velsignelse for Guds folk. Den er vidunderlig for oss alle sammen. Legg merke til dette som det står i det 5. verset i salme 27. På den onde dag gjemmer han meg i sin hytte. Han skjuler meg i sitt skjermende telt og tar meg opp på klippen. Hva var det hemmelige rom i tabernaklet? Jo, det var det aller helligste. Ingen andre kunne gå dit inn uten ypperste presten. Vet du hva som fantes der? Det var en paktsark som bare var en trekiste dekket med gull. Men på denne kisten var det et fint, forsiret lokk med skulpturer som Gud hadde utpekt som nådestolen fordi blodet ble stenket der. Det var fordi den Herre Jesus Kristus har gitt sitt blod, som har gjort det slik at vi i dag har adgang til nådestolen som vi har rett å gå til. Og det er der han gjemmer oss, og det er et sikkert sted. Vers 6. Nå løfter jeg mitt hode høyt over fienden omkring meg. Med jubel vil jeg bære frem takkoffer i Herrens telt og synge og spille for ham. Når vi blir presentert for dette vidunderlige bildet og blir klar over hva han har gjort for oss, så vil det legge en sang i våre hjerter, og vi har grunn til å glede oss. Og dette, ikke bare glede, men det leder oss også til å be. Den innerste bønn sies frem. Skal vi se hva det står i vers 7. Hør meg, Herre, når jeg roper. Vær meg nådig og svar meg. Du ser her at i det hemmelige rommet var det barmhjertighet, og Gud har beredt for oss et skjulested der vi kan ta imot Guds barmhjertighet og nåde. Vers 8. Jeg minnes at du har sagt, dere skal søke mitt åsyn. David legger innbydelsen i Herrens munn. Da Gud sa, «Søk mitt ansikt», svarte Gud, «Jeg har allerede svart. Mitt hjerte sa til deg, Herre, nå søker jeg ditt åsyn.» Gud lengter etter deg. Gir du et gjensvar på det? Det er fryktelig å leve med et menneske som ikke uttrykker sin kjærlighet. Ekteskap er ikke en slags arrangement der en kvinne får et levebrød og mann får en kokk. Ekteskap er et kjærlighetsfellesskap. Og hvis det ikke er så, så er det ikke stort. Vårt fellesskap med Gud skulle være slik. Davids hjerte svarte da Gud sa, «Jeg elsker deg, David.» Da svarte David, «Jeg elsker deg.» Da Gud sa, «Jeg ønsker å ha fellesskap med deg», da svarte David, «Jeg ønsker å ha fellesskap med deg.» Vers 7. «Skjul ikke ditt ansikt for meg. Vis ikke din tjener bort i harme, du som har hjulpet meg.» Da David syndet, fant han ut hva det vil si at Gud skjulte sitt ansikt for ham. Han mistet fellesskapet. Han mistet gleden, men han ba, «Gi meg igjen din frelsesfryd.» Det neste verset, altså vers 10, er ofte blitt misforstått. «Om far og mor forlater meg, vil Herren ta imot meg.» Ja, som jeg sa, dette verset er blitt misforstått av en del kritikere. Noen har antydet at dette verset har vært skrevet inn av en annen. Årsaken til denne mulighet er at Davids far og mor ikke forlot ham. Men jeg tror ikke det var det David sa her, eller den ønsker å si oss her. Du må legge merke til at dette er en temporal setning om far og mor. Og det betyr egentlig at hvis det skulle ha skjedd at mor eller far forlot meg, så vil Herren ta imot meg. Det er altså en garanti at Herren vil stå med oss selv om de som er aller nærmest forlater oss, eller om de skulle vende oss ryggen. Vers 11. Herren, lær meg dine veier, og før meg på den rette sti, for jeg er omgitt av fiender. David sier her, «Jeg vil ha et sterkt vitnesbyrd for mine fienders åsyn, for jeg vet at de vil kritisere meg. Jeg ber deg om å våke over meg her og hjelp meg, så jeg ikke bringer skam over deg ved det jeg sier eller gjør.» Vers 12. «Overgi meg ikke til grådige fiender. Falske vitner står opp imot meg. De fnyser og truer med vold.» Det er så lett å bli slave under andre mennesker. Under deres meninger, kanskje, deres måte å gjøre tingene på, deres holdninger. David er under et sterkt press, og han ber om å få beholde sin integritet, sin helhet, sin reisning, selv om det står ham imot alle disse voldsgjerningene. Så lett det er å bli en av massen, og bøye av, og ikke stå for det vi burde stå for. Må Herren være nådig mot oss, så vi ikke glir ut av Guds hender og havner i menneskers hender. Så vil vi se når vi går over i den neste delen, at oppfyllelse av bønn, denne gode har. Vers 13. «Jeg er viss på at jeg skal få se Herrens godhet her i de levendes land.» Selv i dagens verden kan du få øye på Guds godhet, og det er en strålende opplevelse. Vers 14. «Vent på Herren, vær frimodig og sterk, ja, vent på Herren.» Det er mye av hjerteproblemet blant troen i dag. Det kan beskrives som det motløse hjertet eller det feige hjertet. Og det er mange som har en snev av dette, det er sikkert. Hvordan kan dette helbredes da? «Vent på Herren og vær ved godt mot.» Når vi gjør det, så vil Herren styrke vårt hjerte. Og han er virkelig en hjertespesialist av dimensjoner. Han skjønner seg inderlig vel på de motløse og på de feige hjerter. Ja, på de harde hjerter også. Og det var det vi hadde med oss ifra salme 27. Nå går vi over til salme 28, et rop i nødens tid. Denne lille skjønne salmen som vi nå har er på 9 vers og inneholder et rop. Rop om at David er i vanskeligheter her. Og det er et profetisk blikk på Israel under den forferdelige trengselstiden. Det er en bønn om dom over hans fiender og hans lovprisning for den utfrielse han vet vil komme. Denne salmen danner faktisk et forspill til den neste salmen. Vers 1. Herre, jeg roper til deg, min klippe. Vend deg ikke taus ifra meg. Svarer du meg ikke, blir jeg lik dem som har gått i sin grav. Israel kjente til en klippe. Denne klippen fornektet Israel som Moses klagde over. Da forlot han Israel, Gud som skapte ham, og aktet ikke sin frelsesklippe. En klippe er noe å stå på. Den gir et sikkert fundament. De troende kjenner også til klippen. Paulus skrev det på denne måten. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Slik står det i 1. Korinterbrevet 3,11. Men vers 2 i salme 28 forteller også: Hør min inderlige bønn, og jeg roper til deg om hjelp, når jeg løfter mine hender mot det aller helligste i ditt tempel. Det aller helligste var det nådestolen som fantes i tabernaklet. Det nådesete som Kristus har til veie brakt, er det du og jeg trenger å klynge oss til i dag. Og med det må vi si takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i salme 28, og vi har stoppet opp for den inderlige bønn som vi trenger når vi roper om hjelp. La oss se i salme 28, vers 6. Lovet være Herren, for han har hørt min inderlige bønn. Gud hører og svarer bønner. Som et resultat av det David sier nå. Herren er mitt vern og mitt skjold, står det i vers 7-9. Jeg setter min lit til ham. Jeg fikk hjelp og mitt hjerte jubler. Jeg takker ham med min sang. Herren er min er styrke for sitt folk. Han er vern og frelse for sin salvede. Frels ditt folk og velsign din eiendom. Vær du deres hyrde og bær dem til evig tid. Gud er kraft. Gud er mektig. Og han er et skjold som beskytter. Hans kraft og beskyttelse. Men du sier kanskje, er han min kraft? Er han min beskytter? Er det han som ditt hjerte stoler på? Stoler du på Gud, så vil han hjelpe deg. Han vil høre og svare når du ber. Hva hender når han svarer på din bønn? Jeg takker ham med min sang. La oss ikke glemme å takke ham og prise ham når han svarer på våre bønner. Han er vern og frelse for sin salvede. Den salvede er kongen, og i særlig grad Messias, Kristus, som nå ofte nevnes i salmene som den som skal komme og utfri Israel. Han konkluderer med denne henstillingen, frels ditt folk, som altså er å utfri dem. Den salvede er deres hyrde som vil bære dem til evig tid, når han kommer, tenk på det. Det minner oss også om det Jesaja skriver, som hyrden skal han gjete sin jord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. Det var så langt vi tok med oss ifra salme 28, og nå vil vi se litt av det som vi kan dele med hverandre ifra salme 29, Herrens stemme i et tordenvær. Denne salmen vi nå har foran oss er en natursalme. Det er ikke den første natursalmen, det er helt sikkert, for vi har allerede lest salme 8. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, måne og stjerne som du har satt der. Det er også en salme som best passer i en sen stjerneklar kveld. Eller det vi har lest i salme 19. Himmelen forkynner Guds herlighet, velvingen forteller om hans henders verk. Salmisten sammenligner videre solen som en brudgom som kommer ut av sitt kammer. Det er en salme ved dagtid. Men nå kommer vi altså til en salme som beskriver en storm. I denne salmen ruger en blygrå stormhimmel over oss. Du hører rullingen av torden, lyset blinker, og vi får en følelse av terror på alle sider. Men i stedet for at det skulle skape angst i oss, så er det et budskap for en stormtid. Strukturen i denne salmen er ganske interessant. Dette er en hebraisk poesi på sitt aller høyeste. Den tyske teologen Ewald sa om denne salmen: denne salmen er meislet ut med en symmetri som det ikke finnes maken til i hebraisk litteratur. Så salme 29 er en sang som beskriver en storm og gjør det i en mesterlig hebraisk lyrisk form. Hebraisk poesi er ikke i første rekke knyttet til rim. Når vi tenker på poesi, så tenker vi kanskje på rim. Vi liker når setningen slutter med ord som står til hverandre og lyder likt. Hebraisk poesi er mer knyttet til det som er kjent som parallellisme, som kjennetegnes ved å gjenta en tanke på en litt annerledes måte, og vanligvis tilpasse det og utdype denne del. Denne salmen driver av gårde min frihet og en majestetisk holdning som står til en stormen som skal beskrives. Her er en slags smikrende triumf, en mesterlig underkastelse, en modig opphøyelse. De to første versene er prologen. Gi Herren ære, Gudes sønner, og gi Herren ære og makt. Gi Herren den ære hans navn skal ha. Bøy dere for Herren i hellig skrud. David løfter våre tanker opp til det høyeste plan. Epilogen består av de to siste versene. Herren troner over himmelhavet, han troner som konge for evig. Herren gir kraft til sitt folk, han signer dem med lykke og fred. Stormen med sin frodende villskap som herjet over land er nå brakt til stillhet og under kontroll av Herren. Og i livets stormer har han fremdeles kontroll. Før vi går inn i salmen i detalj, så la meg si noen ord om selve temaet, som blir utviklet i versene 3 og 10. 7 ganger nevnes Herrens stemme. Herrens røst lyder over vannet. Herrens røst lyder med velde. Herrens røst er herlig. Herrens røst knekker sedertrær. Legg merke til rammen om denne salmen. David skrev den. Han var et friluftsmenneske. Han satte seg ikke til på et nedstøvet kontor. Han var ikke bundet til en trone. Men da denne stormen brøt løs, var han ikke utenfor, men i Jerusalem. Denne skjønne perle av en by i Israels sammenheng. David var i sederpalasset bygget på Sion, det høyeste punktet. Han hadde oversikt over hele landskapet. Han så mot nordøst, og så skyene begynne å bygge seg opp, og han merket seg hvordan stormen gjorde seg klar til å bryte løs. Jeg tror de fleste av oss vet noe om det hellige lands geografi. Hvis ikke, så ta frem kartet. Kanskje du har en bibel, og da finner du det bak i den. Nå må du se hvordan Jerusalem er strategisk plassert. Tar du et glimt av kartet, så vil du se at Middelhavet har du til venstre mot vest. På nordsiden er det to fjellkjeder. Libanon og Anti-Libanon. Det er Karmelfjellet. en Haifa og Hermonfjellet. Du har Galileasjøen mot øst, Estralondalen, Jordanelven, Dødehavet. Så ser du fjellene i Ebal og Garisim i Samaria, og det ulendte terrenget som ligger umiddelbart nord for dette. Så har du Betel, Ai, Anatot, møter du i nord for Jerusalem. Står du i Jerusalem og ser mot vest, så ser du Joppe. Mot øst har du Jeriko, og mot syd har du det som før het Judearken. David og Amon visste hvordan de skulle overleve i ørkentraktene. Fra sitt palass på Sionfjellet, det høyeste punktet i Jerusalem, kunne David fange inn hele dette landskapet. Nå har vi altså da prologen foran oss, slik som det står i versene 1 og 2 i salme 29. Gi Herren ære, Gudes sønner. Gi Herren ære og makt. Gi Herren den ære hans navn skal ha. Bøy dere for Herren i hellig skrud. Legg merke til at salmen er adressert til Gudes sønner, eller til de mektige, som det vel også kan oversettes med. Det antydes at David ber de aller fremste, de aller ypperste, om ikke å stole på seg selv, eller i stolthet ha ære over seg selv, men det er viktig å bøye seg under Gud. Tema. Nå kommer vi til selve salmens hoveddel. Torden vær soper over hele landet. Vi har tre strofer her. Herrens røst lyder over vannet. Ærens Gud lar tordenen drønne. Herren over det veldige hav. Herrens røst lyder med velde. Herrens røst er herlig. Dette er begynnelsen til stormen. Langt der borte i nordvest høres en svag torden og noen lynglimt. Stormen samler seg. Stormen begynner å trekke ned mot Jerusalem, og Herrens stemme er en tordenvær. I slottet ser David stormen nærme seg. Han hører at vinden begynner å ule. Skyene begynner å bli sorte og hissige. De skjuler solen, og det er mørkt ved middagstid. Den dype brummingen av torden og det sterke blitslyset som lynet kaster over landskapet er som klør som vil rive det i stykker. Dette er ikke en byge med mildt sommerregn, nei. Nei, dette er ingen ordinær storm. Dette er orkan. Stormen bryter løs langs middelhavskysten. Bølgene ruller høye og bryter som kanontorden. Ja, det bryter mot strendene. De frådende bølgene topper seg, og stormen trekker nå mot innlandet. Du kan se denne mektige marsjen fra nord mot syd. Jerusalem vil ikke unnslippe. Den kommer nærmere og nærmere. Herrens stemme lyder med makt. Nå kan du høre tordenen. Den får alt til å ryste. Herrens stemme er full av majestet. Den skaper frykt og ærefrykt. Vers 5. Herrens røst knekker sedertrær. Herren knuser Libanon sederer. Ettersom torden ruller frem, så rystet Libanon. Trærne kløves av lynet. Og det mektige Hermonfjellet rystes som en katt ryster en mus. Når stormen nå trekker seg nærmere i Jerusalem, så er det noe fryktinngytende majestetisk over den. Den ruller frem i sin egen rytme og akkompagnement av lyn og torden over fjellene. Her kommer den, og den begynner å bryte på. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.